18 декабрьда Мәскәүдә Кара каршы дип аталган лекторияның татарларга багышланган очрашуы булды. Ул күп төрле милләт вәкилләре катнашында Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллеге бинасында узды. Татар яшьләренең бердәмлек оешмасы үткәргән очрашуда Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова да катнашты.
Мәскәү һәм Петербург шәһәрләрендә 2 ел инде Кара каршы дип аталган лектория эшләп килә. Лекторияны Ногай милләтеннән булган Мәскәү университетының журналистика бүлегендә 6-нчы курсында укучы Белла Шахмурзова оештыра икән. Аның әйтүенә караганда, алар төрле милләт вәкилләре катнашында уздырыла торган бу очрашуларны аерым бер милләткә багышлап, Русиядә яшәүче милләтләрнең тарихын, гореф-гадәтләрен, мәдәниятен башка милләтләргә таныту өчен эшлиләр. Узып баручы елның соңгы көннәрендә бу лектория үзенең чираттагы очрашуын татар милләтенә багышлаган иде. Әйтеп үтелгән лекторияның эше хакында Белла Шахмурзова үзенең туган теле Ногай телендә сөйләде.
Минем проектым аты «Лицом к лицу». Без аны төрле милләтләрнең хакында әйтәбез Москвада һәм Санкт-Петербургта. Без төрле милләтләрнең культурасы хакында, тарихы хакында, адәтләре хакында адәмләргә әйтәбез. Казан асамыз, ойнаймыз.
Бу нәрсә бирә милләтләргә, мәсәлән, татар милләтенә, ногай милләтенә, мәсәлән, кыргыз, үзбәк, кемнәр белән очрашсагыз, бу милләтләр өчен нинди әһәмияте бар моның?
Икон калаларда бик кыен адәмләр менән катнашпаган, орман бик кыен юлдашларыңды таппаган, һәм өзеңнең милләтеңне мәтбәй, өзеңнең телеңдә сөйләмәгә, өзеңнең адәтләреңне сакламаган. Шуның өчен без адәмләрне таныстырабыз. Монда туратаган, монда келетаган адәмләр төрле-төрле милләтләр булак, татарларга, татарларга башкалар келик. Келикләр, удмуртлар, келикләр, ногайлар, келикләр, орыслар, төрле милләтләр. Без орысларга аңлатабыз, нидә кемләр татарлар, кемләр кайдан килгәннәрне, нидә телдә сөйләйләрне, аслары кайдыды, ойыннары кайдыды, татар алар кайерде яшайлар. Соны аңлатпага керекбез без монда. Мындан адем орыслар, башка конаклар мындан кеткеннен соң, лекториядан чыккандан соң, алар аңламага кереклер башкалар да ару экенлерин, башкалар да өзүнүн адетлерин саклай таган экен. Башкалар да өзүнүн биле таган экен. Биз шахырма болагык историкти бир, тарыхты бир алимле адамды. Ол адамдарга бек көп биз турма керекбиз касларында аны бек тыңлап отурма керек күзін. Аңламаға еңіл болақ. Сау болыңыз.
Рахмет. Узған якшәмбедә Татарстанның вәкаләтле вәкиллек бинасында уздырылган бу очрашу бердәмлек татар яшьләре оешмасы белән берлектә әзерләнгән иде. Һәм анда татарлардан башка чуваш, бүрет, әрмән, рус, башкорт, ногай һәм башка күп төрле милләт вәкилләре дә катнашты. Бердәмлек оешмасы татарларны таныту өчен бик эзлекле әзерләнгәнен күрсәтте. Казанда нәшер ителгән дәреслек, сүзлек, китаплар күргәзмәсе дә оештырылган иде. Беренче чиратта бу очрашуга чакырылган тарихчы Дамир Хәйретдинов бик тәфсилле итеп татарларның Мәскәү тарихын сөйләде. Хәзерге көндә Мәскәүдә беренче мәчет 1812 елгы французлар белән булган сугыштан соң салынган дип әйтәләр. Ләкин ул дөрес түгел. Аңа кадәр берничә гасыр алдан мәчетләр Мәскәүдә булган, хәтта Мәскәү кирмәне ишендә дә заманында мәчетләр эшләп килгән диде ул. Һәм Мәскәүдә татар бистәсенең үсеше турында тарихи архивлардан алынган кызыклы мәгълүматлар белән таныштырды. Аның сүзләренә өстәмә әйтеп, вәкаләтле вәкил урынбасары Алмаз Фәйзуллин Татарстанның Русиядәге бүгенге тоткан урыны турында да сөйләп китте. Шулай ук бердәмлек оешмасы вәкилләре төрле күнегүләр аша татар теленең үзенчәлеге, татар авазларының әйтелеше белән дә таныштырдылар. Очрашуда шулай ук килен төшерү йоласында күрсәттеләр. Киленне мамык мендәргә бастырып, авызына бал май каптырып, төкле аягың белән киләсең дип каршы алуларны күрсәтеп кенә калмадылар. Аның ни өчен шулай эшләнгәнен дә аңлаттылар. Шулай ук камыр, уклаулар чыгарып, яшь киленнең кош теле дип аталган ризыкны пешерүен күрсәткән мастер-класста уздырдылар. Ә инде ризыкларга килгәндә өстәлләрдә татар халык ашларының ниндиләре генә юк иде. Пәрәмәч, эш пешмак, гөбәдия һәм башка төрле ризыклар белән бер рәттән кунаклар талкыш хәләвә кебек затлы татар халык ашларында авыз иттеләр. Без әле кунаклар җыелып беткән шу килгәннәр белән таныша башладык. Баради исемле егет бүрәт милләтеннән.
Меня зовут Баради, я работаю в Брестском землячестве. Очень с удовольствием посещаем интернациональные мероприятия. Москва дает возможность очень много чтобы узнать о культуре других народов России. То есть у нас регулярно проводятся мероприятия, фестивали борьбы. Да. Кстати, вот недавно у нас проходил фестиваль борьбы народов России в рамках фестиваля по 4 видам борьбы, в том числе ваш куреш. И потом было абсолютное первенство. Ну, в этом году, кстати, победил как раз татарин. У нас татары живут, третья нация в республике Бурятия по численности.
Біздің республикада татарлар үшінші орында тұра, олар бік көп, олар бізді әлігіліктен яшылар дейді барадей. Әміне татар қызы Динара Мизулина 11 ел бойы Мәскеуінің татар мәктәбінде оқыған болса да, татар тілін білмәуі білен ғажәплендірді. Шулық уақытта ол өзі оқытырған юғару оқу йұртында татар студентлары ұйышмасының да жетекшісі екен. Шырашуда шулай ук Сызырын шәһәреннән килгән яшьләр дә бар иде. Аның берсе Мәскәү кунагы булып, икенчесе бердәмлек оешмасы вәкиле булып чыкты. Мәскәү кунагы Илдус исемле Сызырын егете татарча берни дә аңламауын әйтте. Исемең ничек дигән татарча сорауга да яхшы дип җавап бирде ул.
Сызырыннан исемегез ничек?
Яхшы.
Исемегез ничек дип сорыйм? Яхшы түгел бит инде исемең. Как тебя зовут?
А, зовут Илдус.
Илдус, фамилия?
Шестеркин.
Как?
Шестеркин.
Камиль. Фамилия?
Амиров.
Амиров. Татарча білесіз ме сам?
Мы білесек, да. Мы двоюродные братья. Кричерге келдек. Мы это самое. У Ильдуса тут свадьба была, мероприятие. Вот. И мы из Бердамбека, как бы я сам. Вот. У меня через полтора часа поезд. Вот решил под конец его с татарской средой немножко там с московской познакомить.
Кеше барышында яш жырчы Виолетта Валишина татар халык жырларын башкарды һәм очрашуга килүчеләргә «Мин сине яратам» дигән татарча җыр өйрәтте. Әйнде мәдәни үзәк каршындагы бию төркеме яшьләре татар биюләрен күрсәтеп, кызыксынганнарны татарча биергә өйрәттеләр. Шунысы да кызыклы, очрашуга килгән һәр кешегә таратылган «Мин татарча сөйләшәм» дигән сүзлек үзенең максатына иреште кебек. Очрашу ахырында инде һәр килгән кунак үзенең исемен татар телендә әйтә алды. Аларны да тыңлап үтегәле.
Минем исемем Наилә, мин Казаннан, татар кызы.
Меня зовут Олег, я русский.
Меня зовут Юля, я чувашка.
Минем исемем Регина, я армянка.
Минем исемем Баради, я из Бурятии.
Минем исемем Динара, я из Москвы.
Минем исемем Денис, мин Татарстаннан, Алтанышан.
Мене исемем Никита.
Менем атым Таня, мен Ногайван.
Менем исемем Александр, менем бисем Кире.
Кызыклы нәрсәләр күп булды бу очрашуда. Кичәне алып баручы татар милли киеменнән булган Лилия Аюпованың Купавны шәһәрендә яшәүче башкорт кызы булганы да ачыкланды. Ул үзе итальян теленнән тәрҗемәче булып эшли икән. Очрашуда аның әтисе Фәрит әфәнде дә бар иде. Ул үзен мин башкорт егете, ә менә Лилия минем кызым дип таныштырды. Очрашуны оештыручыларның берсе булган бердәмлек оешмасы әгъзасы Рима Гомәрова бу кичәдән бик канәгать калганын белдерде. Татар халкының кунакчыл, юмарт булган күрсәтерлек өстәлләр әзерләүләре өчен вәкаләтле вәкиллеккә зур рәхмәтләрен әйтте.
Бу очрашу безнең күптән көтелгән вакыйга иде инде. Лисон Клесу дигән лектория бөтен Россия буенча зур шәһәрләрдә күптән үткәрелә. Бүген 21-нче йомгаклау лекториясе бу елда, чөнки 2011 елда бу соңгы лектория булып тора циклда. Ул татар милләтенә багышлана. Безнең бердәмлек төркеме бу хәбәрне ишеткәч, лекторияда катнашу мөмкинлеген ишеткәч, әзерләндек. Әлбәттә, иң зур рәхмәт безнең вәкиллеккә, Алмаз абый Фәйзуллинга, аның ярдәмчеләренә һәм шулай ук Раил абый Әхмәтшинга бик зур рәхмәт, чөнки сездән башка, әлбәттә, без болай ук күрсәтә алмас идек татарларның нинди кунакчыл, юмарт, ачык күңелле халык икәнен. Шулай ук татар бию ансамбленең җитәкчесе Радиф абый Яваевка бик зур рәхмәт. Ну, килгән кунакларга рәхмәт килгән өчен.
Ә менә кунаклар нәрсә дип китер микән? Ничек уйлыйсыз утырда?
Ну, соңыннан белербез инде. Болай катнашуларына, реакцияларына караганда барысы да бик шат. Биергә җырларга атлыгып торалар. Татарлар турында күбрәк информация белеп киткәннәрдер дип ышанып калабыз. Ну, киләчәктә үзебезнең төрле чараларда, үзебезнең төрле концертларда көтеп калачакбыз.
Инде сез аларны белән мәгълүматлар аралашып яшәячәксез инде.
Әлбәттә, интернет бар.
Әйе. Менә монда килгән кешеләр үзләренең дәләрен оешмалары бармы?
Әлбәттә.
Әле бу очраклыгына килгән кешеләр
мы? Юк, очраклы килгән кешеләр түгел, боларның күпчелеге шундай тематик лекторияларга йөрүче, актив йөрүче кешеләр. Аларның күбесе төрле милли үзләренең оешмаларында җитәкче булып, активист булып торалар. Һәм мондай информация, моның чаралар алар өчен ниндидер шахси үсүшкә бер тәрбиш булып тора.
Шулай итеп, Мәскәүдә Кара-каршы дип аталган лекториянең татарларга багышланган очрашуы булды. Ул бик күп төрле милләт вәкилләре катнашында вәкиллек бинасында узды. Очрашуны татар яшьләренең бердәмлек оешмасы уздырды.
Татар милләтен башкаларга тантуга багышланган кичәдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.